Mexiko, polostrov Yucatán. Hora bohov, október 1964. Lužnou časťou dažďového pralesa ešte zašera brázdili rieku tri člny, poháňané nie príliš výkonnými motormi. Plavili sa pomedzi machom obrastené stromy, zatopené 1,5 metrom kalnej vody. Plavidlách, ktorých boky boli obmývané rozhraňajúcimi sa zelenými riasami, bolo badať tmavé siluety troch sediacich mužov. Každom z nich muž sediaci na prove svietil pred seba malým reflektorom. Nachádzajúci sa v strede pevne držal v rukách zbraň, tretí riadil kormidlo na motore. Plavba bola o to náročnejšia, o čo hlbšie mizli v útrobách pralesa a tratili sa neustále v čoraz hustejšej vegetácii. Samotnú viditeľnosť ťažovali aj vlahov nasiaknuté listy prevísajúcich tropických stromov, skláňajúcich sa až k hladine, ako aj spleť husto vysiacich lián. Kalná rieka tmavo-zelenkastej farby svojim výzorom a pachom pripomínala močiar. Na jej hladine bolo barať množstvo vlniacich sa jedovatých hadov všemožných farieb, dosahujúcich veľkosť aj niečo vyše 3 metrov. Prudké šplechnutia vody sem tam, naokolo, boli tiež dôkazom prítomnosti krvilačných predátorov, krokodílov. Nad hladinou sa znášal jemný opar hmly spolu s neskutočným rojom otravného hmyzu. Rodriguez, muž ovládajúci kormidlo posledného z trojice člnov, zámerne zaostal dobrých 10 metrov pozadu. Hlásil potichu niečo do rádiotelefónu. Po náročnej a nebezpečnej plavbe konečne dorazili k bahnitému okraju. Jeden po druhom zoskakovali z člnov. V bahne, preplnenom množstvom lariev a všemožnej hávede, sa borili takmer do polovice lítok. Jedným spomedzi nich bol muž v kovbojskom klobúku s koženou vestou na košeli. Cez rameno mal prevesenú kapsu a v tuľajke za chrbtom vloženú brokovnicu. V ľavej ruke držal mapu, pravou k nej priložil kompas. Na okamih zodvihol hlavu, zahľadil sa na stúpajúci terén, ktorý mal v úmysle zdolať spolu so svojím sprievodom. V tom istom čase sa lúko z opačnej strany hustého lesného porastu blížil konvoj 4 jeepov. Uháňali v rade za sebou zhruba 5-metrovom rozstupe. Šikmým svahom lúky sa auta doslova zahryzávali do terénu a vyhadzovali spod kolies veľké kusy hliny a chumáče vytrhnutej trávy. Kolesa vďaka pérovaniu náprav kopírovali svah takmer dokonale. Za volantom prvého z jeepov sedel muž menom Kruger. Jednou rukou riadil, v druhej držal vysielačku. Škoda radostne sa usmieval popod nos. Pozrel bokom na muža sediaceho vedľa neho a prikývol hlavou. Kruger bol pravou rukou miliardára Hermana Schmidta. Jeho osobný bodyguard, vyše 2-metrový, 140 kg vážiaci chlap s hrubou šijou, mohutnými bicepsami a širokými ramenami. Na pravej strane líca mal jazvu od oka až k brade, ostrihaný na temene naješka s vyholenými bokmi. Drsným vzhľadom a prísnym pohľadom pôsobil dojmom neustále nahnevaného človeka. Auta veľkou rýchlosťou vnikli do pralesa. Po krkolomnej jazde zrazu jeepy prúdko zabrzdili pod malým bralom. Cesta, ak je možné ju vôbec takto nazvať, už nepokračovala. Snáď minulosti zrejme ešte viedla ďalej, no v tejto chvíli hustý poraz signalizoval jednoznačne. Konečná. Začínalo svítať. Z jeepov vystupovala skupina žoldnierov. Na ich čele stál neznámy muž v nablískaných čižmách s pozlatenou prackou na opasku. Vybral z vrecka zlaté reťazkové hodinky značky Tizo. Chvíľu sa na ne díval a v zápätí ich opäť schoval. Žoldnieri sa v rade za sebou predierali hustým porastom smerom nahor, do kopca, nachádzajúceho sa priamo pred nimi, plnej zbroji. Oháňajúca mačetami si razili cestu priamo k vrcholu hory. Medzi tým muži predierajúci sa porastom a papradím stúpali terénom k rovnakému vrcholu, avšak z opačnej strany. Z korún stromov bolo počuť neutíchajúci vresko do píc, ktorým dávali jednoznačne najavo svoju nespokojnosť nad prítomnosťou cudzích votrelcov na ich území. Muž vo veste rukou odhrnul široký palmový list. Uprel zrak na rovinu, ktorá bola pokrytá starou a počasím zvetranou dlažbou. Bol to doktor Eduard Mareš, štyriciatník v skvelej kondícii, medzi priateľmi známy skôr pod prezývkou Edy. Bol mierne opálený, s neoholným strniskom na tvári, štíhlej, no dobre stavanej postavy. Typ dobrodruha a nadšenca archeologických nálezov. Z výrazu jeho tváre sa v tejto chvíli dal vyčítať úžas nad tým, čo videl pred sebou. Oči mu žiarili šťastím a na poli pootvorené ústa prezrádzali, že sa na krásu okolo seba nevedel vynadívať. Cítil úžasný rešpekt a zároveň nepredstaviteľné vnútorné šťastie, že našiel to, čo roky hľadal. Kamenná dlažba, na ktorej stál spolu so svojím sprievodcom, bola viditeľne poznačená vekmi. Rozprestierala sa celým vrcholom hory, teda šlo o akúsi rovinu, 20 metrov dlhú a minimálne 10 metrov širokú, dookola obrastenú hustým porastom lesa. Eddie vytiahol z vnútorného vrecka koženej vesty starý, zažltnutý, po okrajoch už otrhaný list papiera. Bol na ňom pravdepodobne najlepšie uchovaný nákres námestia s mesačným chrámom v čase jeho najväčšej slávy. V nákrese sa dalo pred chrámom rozoznať námestie vytvorené z precízne vyleštených kameňov. Vysoký kamenný chrám mal širokú základňu, zužujúcu sa smerom nahor. Pripomínal malú pyramídu, na prvý pohľad typickú predstaviteľov majskej civilizácie. Držiac tento obrázok v rukách, svoj pohľad upieral pred seba, kde tento mesačný chrám stál. Jeho podoba s nákresom bola viac než istá. Chrám bol zo strany zarastený lesným porastom a jeho kamenné múry boli pokryté lianami. Eddie neustále hľadel do nákresu a pred seba na chrám, stojaci pred ním. Ruku si preložil cez ústa a hľadiaci prstami bradu nevychádzal z údivu.